Уважаеми любители на историята на столичния град, аз съм Виктор Топалов и ви приветствам в днешното издание на рубриката Софийски разкази. Днес ще си говорим за някои от известните софийски бирари или питие продавници. Места, на които са се събирали столичните интелектуалци, за да си обсъждат важни и не толкова важни теми, като съм ви подготвил любопитни факти за някои от най-емблематичните такива места. Всъщност това е една тема, която може би най-много се свързва с Бухемска София, защото това е начина на живот на много от най-видните ни хора на изкуството от миналото. Говорим за поети, писатели, скулптори, художници, фотографи и какво ли още не. И започваме с самото начало на първите заведения в София, като за сега това, което аз съм открил като най-старо, това е всъщност бюфетът в градската градина, който вече не съществува, но историята му е важна и заслужава нашето внимание. Още на 5 август 1878 година бюфетът в градската градина е изграден и предоставен за ползване под наем на наемател, който трябва да поддържа мястото. Къде се намира този бюфет? Ами първо да кажем какво е градската градина. Това е днешният парк пред Народния театър. Това е място, което е познато като най-старият софийски парк, тъй като, както виждате, той е съществувал още преди София да стане столица. И ако трябва да сме точни, паркът съществува още преди града да бъде свободен. Още по време на османската власт, тази част от града е облагородена и са направени първите алеи, които вече след това, след освобождението, се превърнат в едно хубаво и прекрасно място за разходка. Ето поради тази причина, именно в градската градина е изграден и първият бюфет. Той е изграден от дървен материал, като всъщност това е била една нишичка сграда на един етаж, която е разположена в северната част на парка, или по-точно в северо-източната. Там, където дори днес има едно заведение с много по-различна функция, с доста по-различна архитектура, в близост до един стар фонтан, от който все още можете да видите част от красотата. За съжаление, отдавна вече вода по него не тече, но поне можете да се ориентирате къде се намира. В близост до пресечката с улица Аксаков. Там се намира бюфетът в градската градина, който отваря през лятото на 1878 и много бързо се превръща в любимото място на жителите на столицата. Тъй като в онези години не съществува друго такова място в града, което по европейски начин да посреща и да забавлява своите посетители. Разбира се, питиетата са заслужавали интереса на всеки, тъй като в онези години на малко места се предлагала европейска мода и, разбира се, мода в питиетата и в хапването също. Така че бюфетът е привличал клиенти и с това. Освен тази сграда, за която споменах, една хубава сграда на ъгъла с улица Аксаков и днешната Дякон Игнати, освен нея, пред сградата е имало разположени и столове и маси, на които често са присядали българските интелектуалци още в първите години след освобождението, а безспорно и след като градът е обявен за столица. Продължаваме нататък с бирарията Дълбок Зимник. Тя също вече не съществува, намирала се в близост до ъгъла на булевар Цар Освободител и улица Сан Стефано. А самата сграда, която се е ползвала от заведението, се е намирала по-навътре в ъгъла, по-навътре в имота, който очертава от тези две улици, и всъщност сградата е позната като бирарията на братя Прошек. Тя съществува още преди 1884 година, трудно да се каже от кога точно, може би 1880, 81 или 2, но със сигурност братя Прошек създават тази бирария на това място и дълги години внасят своята бира от Княжево, където е съществувала пивоварна още по това време. Но тъй като пътят им се е струвал прекалено дълъг и скъп, те решават да изградят собствена пивоварна, която разполагат на върха на издигнатата част на улица Сан Стефано, на днешния площад братя Прошек. Може би именно тази пивоварна си спомняте вие, ако сте живели в района или ако сте го посещавали допреди няколко десетилетия, тъй като пивоварната на братя Прошек е една от емблемите на София. Те изграждат тази пивоварна, а пък продължават да развиват и градината си с заведението, наречено Дълбок Зимник. Отново място, любимо за българските интелектуалци, което намира място в спомените на мнозина съвременници. Ако прочетем една реклама от началото на новия век, от 1909 година, ще видим, че Дълбок Зимник и България, които са били две градини при Орловия мост, започват да работят заедно под името Съединени бирари Дълбок Зимник, което означава, че това място в близост до езерото Ариани в близост до Орлов мост е привличало достатъчно клиенти за съществуването на две заведения, но по едно време те решават да се обединят, за да могат винаги да точат първо качествено черно и жълто пиво, приготвено специално за тая бирария. А в стари фотографии може да видим и голямото количество на бурета, които са се събирали в двора на пивоварната на братя Прошек, които бурета по-късно са били стоварвани надолу по баира, за да отират право в бирарията Дълбок зимник. И в последната част ще ви разкажа малко повече за дипломатическия Юнион клуб. Това е място, което по същество може да разделим от бирариите, тъй като е място, което комбинира хубав ресторант с елитни клиенти, но разбира се и място, което е популярно сред чужденците, а сред тях пък има австрийци, чехи, унгарци, които обичат да пият бира. Така че в Юнион клуб се е предлагала и бира. Това е било едно място, което дълги години привлича най-изискана публика. Намирало се на гъла на улиците Иван Вазов и Георги Раковски, точно срещу днешната къща на Иван Вазов. Там, където има една градинка, позната като градинката Чайка, градинката на покойника или пък градинката на студентите от надвис. Там някога се е намирала тази едноетажна сграда, която още от 1884 година, та чак до края на Втората световна война, посреща своите десетки клиенти с най-добри условия. Естествено, храна и напитки. Сред по-популярните посетители на Юнион клуб са, да речем, народният поет Иван Вазов, неговия близък приятел, професор Иван Шишманов, които стават членове на Юнион клуб едва през 1919 година, т.е. малко преди смъртта на Вазов и по-малко десетилетие преди смъртта на Иван Шишманов, а пък в по-ранни години можем да кажем, че Юнион клуб е посещаван и от министри, министър-председатели и дипломати. Сред най-известните от тях е Стефан Стамболов, който излиза именно от Юнион клуб, преди да се насочи към улица Раковски и с файтон да тръгне към дома си, който се намира в високата част на улица Георги Раковски. За съжаление обаче, на пресечката с улица Стефан Караджа, неговия файтон е възпрян и така се случва атентатът, който води до смъртта на българския министър-председател през 1895 година. Макар тогава той вече да не е на власт, а охраната, която се движи с него, не успява да го спаси и така само няколко дни по-късно той умира от раните си. Юнион клуб е ударен сериозно по време на Втората световна война, по време на бомбардировките, след което е заличен напълно. Дълго време там теренът се е използвал за различни спортни мероприятия, докато най-накрая е обособена градинка, която и днес може да посетим. Това е единствената част от кръстовището, върху което днес няма сграда, така че можете лесно да се ориентирате, когато я посетите. Малко по-нататък ще чуете за гостилница Средна гора, гостилница Балкан и много други любими софийски места. Останете с Софийски разкази. Здравейте отново, уважаеми любители на историята на София и любители на софийски разкази. Днес ви говоря за някои от известните софийски бирари или питие продавници, както е наричан този вид заведение в миналото. Всъщност, до сега си говорихме за малко по-въздържани места, а малко не толкова бухемски, но започваме в тази част от рубриката с гостилница Средна гора. Едно от, може би, най-привлекателните места за артистичната столична бухема. Създаването на Средна гора датираме около 1895 година. Като негов създател е Бай Георги, който е описван от неговите съвременици като Дивни Бай Георги или Бай Георги хранителю наши, както му казва Елин Пелин и българановците, поради това, че в началото на 20 век именно в гостилница Средна гора се срещат представителите на бухемския кръг, наречен българановците. Но историята на Средна гора не започва от тях. Още в края на 19 век заведението е посещавано от Алеко Константинов, вероятно заради близостта с славянска беседа, която се намира на отсрещната страна на улица Раковски. Всъщност, сградата на Средна гора вече не съществува. Тя се намирала между улиците Славянска и съседната Аксаков, ако погледнем, разбира се, по този начин на града, т.е. между двете, там където днес има сградата на едно министерство, срещу входа на театър Сълза и смях, някога там се намирала гостилница Средна гора. Тя е разполагала и със заден двор, който се е ползвал от нейните посетители. Бай Георги, който е от Панагюрище, решава да създаде това заведение, вероятно в края на 19 век и неговите посетители са най-вече по-бедни хора на изкуството. Знаем това, защото в заведението на една от стените са били изписани с тебешир имената на множество български творци, които задлъжняват към Бай Георги, тъй като не са можели да платят на време и така той на вересия ги е издържал. Вече в началото на 20 век, когато българановците започват да се събират там, тогава място става още по-популярно. Всеки, който иска да види хора като художника Александър Божинов, като архитект Пенчо Койчев или като артистите Васил Кирков, Сава Огнянов, като писателя Елин Пелин, Петър Нейков и още много други хора на изкуството, дипломати, политици и така нататък в началото на тяхната кариера, още преди да намерят съпруги в живота си, много често са посещавали гостилница Средна гора. Не случайно дори Симеон Радев, пък и съвременици като Константин Константинов, казват, че това е мястото на българановците. Винаги, когато те имат повод за радост, се събират при Бай Георги и те имат специален ритуал, при който успяват да въведат други хора на изкуството в техният затворен кръг с една много забавна церемония, описана и от Елин Пелин в неговия разказ, посветен на неговите приятели. Освен това, за българановците разказват много от членовете на тази весела софийска група. Всъщност, Средна гора се е намирала в партерния етаж на старият хотел Империал. Стария хотел Империал не трябва да се бърка с този построен на ъгъла на улиците Съборна и Леге, тъй като той, който е от годините на Първата световна война, е доста по-грандиозен и много по-елитно място. Но пък Средна гора остава в историята именно с тези хора като българановците, Алехо Константинов и всъщност Пейо Яворов. Продължаваме с още една хубава софийска бирария. Тя се казва Батенберг. Отваря врати още през 1904 година, т.е. първите години на 20 век. Нейното име се пише с М – Батенберг, както всъщност на много места в миналото са изписвали името на българския княз. Това е един случай, за който не мога да дам обяснение, но наистина дори тогава Батенберг, князът, е изписван по този начин. А причината бирарията да носи това име е, че в непосредствена близост до нея, в продължение на няколко години, са се пазили, съхранявали костите на първия български княз. Слушайте каква е историята. След смъртта на княза, още в края на 19 век, неговото тяло е било пренесено в София. Само че не сме могли прекалено бързо да изградим негова гробница, затова всъщност тялото на княз Александър се пази в ротондата Свети Георги, в старата църква Свети Георги, в продължение на 3 години. През 1897 година тялото му е пренесено в вече завършената гробница, която и днес можем да видим на булевард Васил Левски номер 81. И години по-късно, когато заведението отваря врати, бирария Батенберг решава да вземе това име в чест на първия български княз, който е бил много обичан от голяма част от българското общество. Бирария Батенберг е популярна локация за забавление най-вече на хората от културния елит отново, като много често се споменава за бирария Батенберг в спомените, посветени на поета Димчо Дебелянов. Дебелянов, когато изкара някой хонорар, винаги прави първото нещо, което решава, е да събере приятели и да седнат заедно в бирария Батенберг, където да се черпят, докато му свършат парите. Освен това, бирария Батенберг е посещавана от интелектуалци като Елисавета Багряна Дора Габе. Т.е. дами също са били допускани в тази бирария. Ако видите снимки на заведението на бирария Батенберг, ще видите, че тя е разполагала с два етажа и един страхотен кът, посветен на музикантите. Всъщност бирария Батенберг е привличал не само с хубавата бира, с хубавата скара, но и с хубавата музика, която винаги е била част от обстановката. В непосредствена близост до нея живее и Пейо Яворов в годините, в които все още не е бил толкова популярен, колкото става само няколко години по-късно, т.е. първите години на 20 век след идването му в София. От менюто на ресторант Батенберг разбираме колко богато е било то, колко много видове студени предястия, сандвичи, сирена, млечни продукти, салати, плодове, риби, деликатеси, готвени яденета и печени ястия също. Всичко това се е предлагало в пивница ресторант Стари Батенберг и неговия съдържател Никола Ненов се гордее с това, като за целта пише и стихотворение. Може би не е негов автор, но все пак пише: Батенберг е вред известен, най-прочут в нас локал. За клиенти мераклии, той за тях е идеал. И стихотворението продължава с още няколко строфи. Ще цитирам само една от тях. Там сервират чудна бира и вина с аромат, а цените са достъпни и за беден, и богат. Въобще, бирария Батенберг, която се намирала на улица Цар Калоян 14, е любимо място за множество софиянци. За съжаление, сградата е разрушена по време на бомбардировките и по-късно тотално заличена при изграждането на днешните президентство и голям Гранд Хотел, който все още съществува още от 50-те години на миналия век. Останете с нас и след малко, за да чуете историята на градското казино и още няколко емблематични софийски заведения. Уважаеми слушатели, вие сте с Легендите на София, аз съм Виктор Топалов, а днес си говорим за софийските заведения или по-скоро за софийските бирари, местата, които свързваме именно с тази напитка. Продължаваме нашия разказ с историята за градското казино. През пролета на 1908 година София се здобива с нова архитектурна гордост – градското казино, разположено на източния ъгъл на днешните улици Княз Александър I и генерал Гурко. На мястото има богата история, която не започва и не завършва с тази сграда. Някои източници твърдят, че в годините след освобождението теренът в градската градина представлява голям мегдан, на който се отслужват тържествени молебени. През 1885 година на същото място се полагат основите на съдебна палата. Смята се, че през следващата година, когато министър-председателят Петко Каравелов е свален от власт, строежът е прекратен, а изкупът е запълнен с пръст. Върху празния терен е издигнат дъщения театър на японеца Камчик. В него, през лятото на 1888 година, Пловдивската любителска театрална трупа изнася няколко успешни представления. Скоро постройката е разрушена, защото артилерийското управление закупува материала, от който е направена, за своите обучения. Години наред празния терен е просто част от градската градина. В началото на 20 век центърът на София се модернизира. С първото поколение на дипломирани български архитекти, обликът на столицата се променя и започва изграждането на много сгради в сецесионов стил. Едно от най-представителните здания от този период е градското казино. Сградата е проектирана от архитект Наум Торбов. Тя е открита на 22 май 1908 година със специално тържество като част от градинско увеселение, организирано от княгиня Елеонора в полза на Института за слепи в София. Павилионът или бюфетът, както е наричано тогава казиното, е открит с богата програма, включваща концерт, бал, благотворителна лотария и кинематографска прожекция. Заведението разполага с няколко обширни помещения, сцена, градина, както и ресторант с специална топла кухня след пускането на театрите с чисти български и европейски вина на умерени цени, както пише в реклама от 1919 година съдържателят Мориц Рад. През следващите години градското казино посреща редица значими събития в столицата. През 1911 година на сцената свирят музикантите от оркестъра на Титаник, който потъва година по-късно. В сградата е извършен терористичният атентат от февруари 1915 година, който предхожда включването на царство България в Първата световна война на страната на Централните сили. В началото на 1929 година тук се провежда първият конкурс Мис България, спечелен от врачанката Люба Йоцова. През 1933 година в казиното пее популярният мексикански певец Хосе Мохика, чийто костюм ентусиазирани софиянки разкъсват още на Софийската гара при неговото посрещане. Сред редовните посетители на градското казино са Иван Вазов, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, професор Александър Балабанов и мнозина други интелектуалци. Казиното е поразено от англо-американските бомбардировки на София по време на Втората световна война и щетите са значителни. През 1946 година е взето решение за построяване на общинска художествена галерия на негово място. Тогава с разчистването на останките са ангажирани и студенти от Националната художествена академия, както и членовете на Съюза на българските художници. Новата сграда е завършена през 1947 година, а днес в нея се помещава Софийска градска художествена галерия. Последното място, за което ще ви разкажа в детайли, е ресторант Пивница, хладна почивка, който се е намирал на мястото на днешното филмотечно кино на площад Патриарх Евтимий. Всъщност, ресторант хладна почивка е заемал само партерния етаж от дома на семейство Петрунови. Семейство Петрунови е прочуто най-вече с голямата трагедия, която те преживяват през 1911 година, когато бащата, полковник Петър Петрунов, прострелва и убива своята най-голяма дъщеря Елена Петрунова, любимата на Димчо Дебелянов. Но 10 години след тази трагедия, през 1921 година, сестрите на Елена решават да отдадат първи етаж под наем на това заведение, което в продължение на няколко години събира интелектуалците от така наречения квартал на художниците, който се намира между булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. В реклама на хладна почивка съдържателят Александър Кривошиев пише, че в него се предоставят първокачествени червени карабонарски и бели сунгурварски вина, отлична кухня, образцова скара, разни студени закуски и цени, разбира се, достъпни. Хладна почивка съществува до края на Втората световна война и около 20 години след това сградата продължава да се извисява на това място. Все пак тя е разрушена, за да може на нейно място да се построи днешната сграда, в която се намира и филмотечното кино. А може би, според някои, Именно в задния двор на дома на полковник Петрунов се е намирал богатото дърво с белоцветни вишни, за което Димчо Дебелянов пише в своето стихотворение «Елегия» още през 1914 година. В тези години са съществували още няколко големи известни заведения, като например заведението «Червен рак», което отново е собственост на Морис Рад, за който вече споменахме. То е създадено през 1892 година и се намира в един дървен павилион, разположен между двореца и старата Буюк Джамия, днешния археологически музей. Или някое друго известно място, като гостилница Балкан, която се е намирала някога на улица Алабин, номер 56, отговаря на днешния номер 56, под един стар хотел и в партерния етаж гостилница Балкан, едно от любимите места на Пейо Яворов, в което всъщност се запознават Дора Габе и бъдещия ѝ съпруг Боян Пенев. И така, уважаеми слушатели, това бяха част от емблематичните софийски бирари и питие продавници от онези години. Разбира се, слушайте ни следващата седмица, защото нашите истории винаги си заслужават.